эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подеи в Беларуси и свете. Некоторые темы сегодняшней программы – заведенные криминальные справы супраць группы высокопоставленных белорусских коррупционеров. Россия выделила Беларуси 2 миллиарда долларов кредиту. Улады Астраутца заборонили пикеты супраць будовництва АЭС. Сегодня на 78-м годе життя помер литературознавец Геннадь Кисялёв. Про это да іншае тягам наступных 25 хвилин, але сперша поведомленні про коррупцию. Генеральный прокурор Беларуси почав выконывать доручение Александра Лукашенко об притягнении до отказности высокопоставленных коррупционеров, у тым ліку и в своем ведомстве. Учора в часе нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, спадар Лукашенко загадал снять с посадов наместника генпрокурора Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира, а так само заесть на них криминальные справы. Отставки по воле Александра Лукашенко чекают и высокопоставленные милицианты. Наместники министра Шурко, Филистович да іншие. Яны по воле керовника державы на суперах закону заволодали земельными участками под Менском и будуют там шиковные коттеджи. Звертаю вашу увагу, что на нашем сайте свобода.org вы можете побачить фотографии некоторых с коттеджов у гэтым элитным поселку. Тем часам наш корреспондент Олег Грузилович высветлял, что отбылося за день после гучных загадов Александра Лукашенко.
Сегодня генпрокурор Рыгор Васильевич завел криминальную справу относно своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Справа заведенная по артикулу об злоуживании уладой и службовыми полномочствами у корыстовых мэтах и за особистой затекавленности. Поводле этого артикулу предугреживается покарание от 2 до 4 годов зняволення. А у Министерства внутренних справ поведомили, что первый наместник министра Александр Шурко, как и иншие отказанные супрацовники министерства, названные учора Александром Лукашенко на антикоррупционной нараде, протягивают працовать на своих працовных местах. Те комментуют иные обвинувачения на свой адрес. У приемной Александра Шурко сказали, что ее ничего не комментуя, и отправили до прессового секретаря министерства Светланы Боровской. Та я сказала:
«Все, что я могу вам сказать, что я бачила то же самое, что и вы. Поколь что ничего сказать вам не могу».
Четверг 13 листопада стал черным днем для больше як 10 отказных супрацовников Министерства внутренних справ, уключно с 2 наместниками министра. Александр Лукашенко обвиновать у их укрымпованности и загадал звольнить под мятлу. Прокурора Минской области Михаила Снегира и наместника генпрокурора Миколая Куприянова керовник державы загадал не только звольнить, але и завести супраць их криминальные справы. Что думают про это ведомые у Беларуси особы? Былый старшиня Верховного Совета генерал-лейтенант милиции в отставке Вячеслав Гриб меркуя, что коррупция сирот чиновников досягнула погрозливых померов и витая заходы по борьбе с этой з'явой. Вячеслав Гриб не включая, что удар по коррупции был инициирован сыном Александра Лукашенко Виктором, який умацавался на посаде помощника президента и начал расширять уладную пляцовку для новых кадров.
Мабуть, и сын, так само этого не выключаю. Але коли он это кробит, так он молодец, потому что никому не треба дозволять, чтобы он крал. Никому. На какой посаде я бы не был.
Вячеслав Гриб зауважил, что чиновники, обвинувачные у коррупции, не раз робили послуги дейной уладе, порушаючи при этом закон.
У 98-м годе, коли господар Куприяна узначали в Минскую городскую прокуратуру, и он дал дозвол судам разглядать депутату Верховного Совета 13-го скликания, которые вдельничали у митингу на День Конституции, не как депутатов, а как былых депутатов. И нас всех притянули до отказности. То есть большая часть, как мне кажется, этих людей, они ставились до закона вельми по-небратски.
Старшиня Белорусского народного фронта Левон Баршевский лечит отставки силовиков борьбой клана у оточения Александра Лукашенко и не сподеется, что это приведет до меньшей коррупции.
Там коррупция процветает, где закрытая громада, где вольные СМИ загнаны в подполье, где нема парламента свободно выбрано. Можно размахивать руками и пускать перуны, а система створенная такая, при какой коррупции просто раздолье.
Заявил в свободе старшиня Белорусского народного фронта Лявон Баршчевский. На темы коррупции у высших эшелонах белорусской правоохранной системы отгукнулись и наши слухачи.
Что такое коррупция? Это борьба с самим собой. Коррупция и настолько старая. Все державы она развалила у истории. И от этого от других лекарств нет и статей нету. Как только борьба с собой. А наш Григорович убрал со школы навод гуманитарные предметы. Что такое коррупция? эти правопорушения. Это треба КПДН были крепкие люди. Только культура это дает.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Всевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, суддев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он при призначении кожного из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здрадили холопы. Тарас Бульба своему сыну Андрею за здраду казал: «Я тебе, сынок, породил, я тебе и забью». И он выконал свою погрозу, але не в забаве, и сам загинул не барака.
Іншыя тэлефанаванні слухачоў свабоды прагучаць прыблізна праз 20 хвілін.
Чаму раптам актуалізавалася пытанне барацьбы з карупцыяй? Ці можна лічыць гэта чысткай праваахоўных органаў? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі аб пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды генерал-лейтэнант міліцыі Мячыслаў Грыб і публіцыст Александр Фядутаў.
Перадачу «Экспертыза свабоды» слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А мы працягваем нашую праграму. Александр Лукашэнка загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У Центральном суде пакуль ніякіх зменаў. Шыльды з прозвішчамі Есьмана, Ільіно і Паўлючук, які раней знаходзяцца на дзвярах іх кабінетаў. Суддзя Паўлючук займалася прыёмам грамадзянаў па адміністратыўных справах. Спадар Есьман таксама быў на працы, але адмовіўся даваць якія-небудзь каментары. Пра месца знаходжання суддзі Ільіной сакратар нічога не паведаміў. Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гурыновіч сказала, што суддзі пакуль не звольненыя.
Рашэнне прымаецца ў адпаведнасці з законам. Суддзі прызначаюцца і здымаюцца з пасады указам прэзідэнта.
А яны не арыштаваныя?
Не, за што?
Ну, яны ж там замешаныя ў карупцыі.
Ну, праводзіцца праверка гэтых справ.
Есьмана, Ільіну і Паўлючук Александр Лукашэнка згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі, а менавіта з гісторыі пра тое, як пракурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір набываў сабе кватэру. Кватэра была набытая з парушэннямі, і калі асоба, якая жыла ў ёй, звярнулася ў суд цэнтральнага раёну, то суддзя Ільіна узгадняла праз тэлефон са Снягіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. А суддзя Есьман і Паўлючук прынялі рашэнне накласці спагнанне на наймальніка кватэры за быта самавольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашэнка загадаў старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есьмана і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есьман стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацый увесну 1996 году, а суддзя Алена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кіма на 1,5 года. Былы палітвязень адзначае:
тут пытанне ў тым, што гэтыя суддзі яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца, таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Паўлючук гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача, і канешне гэта было жах. Складалася такое ўражанне, што канешне ім проста там кажа проста колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна в принципе вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала 1,5 гады, гэта было несправедліва, гэта проста ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраўся, не так страчыла, што там цяжка было разумець. І раптам тут жа сказала: 6 сутак. Вось такі канвеер.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвейеру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персанале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэння закона, а узгадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем або луканкамом, и с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, распавсюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, поколь не будет проведена нормальная судовая реформа, яка будет гарантовать правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявив свободе правоборонца Валянцін Стефанович. А коррупционную тему завершить опытание. Ці актуальная тема коррупции у Гомелі? Свободе отказывали жихары гэтага города.
У Гомелі, у Мазарі, у Жлобіні викрили шерех банд. Без покровительства гети банди просто б не існували.
Нас взагалі не вважають за людей. Взятки всі ждуть. Допустим, зі мною говорять, я получаю таку суму денег, яку я не можу прожити. Мені треба допомогти.
Є, це, звісно. Щоб себе немножко заробити, треба давати.
Проблема корупції везде є. Думаю, всі банди Морозова в Гомелі. Їх підтримувало наше руководство.
Не дуже так давно вже цих пошевелили, морозовців. Міліція покривала. Там участвовали и работники милиции. Ну, а потом много пожарников тут открыли. Но сейчас уже, наверное, они все боятся.
Все начальники будуют коттеджи по одному, по два, кто по три.
Проблемы коррупции існуют не только в Гомеле, а и в невеликих городах Гомельской области. Измагаться за ними можно только шляхом контролю громадства над уладой. Поколь нема громадского контролю, не будет и возможности знищить коррупцию.
Жыхары Гомеля разважалі, наколькі актуальна ў іх праблема карупцыі. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч 14 лістапада завёў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Александр Лукашенко загадав звольніць трох суддзяў Цэнтральнага району Менску – Валеры Есьмана, Аліну Іліну і Тацяну Паўлючык. Гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Расія выдзеліла Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Пры гэтым абедзве краіны плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, які тычыцца ў тым ліку стварэння адзінай валюты так званай саюзнай дзяржавы. Адначасова Расія і Беларусь дамовіліся аб пераходзе на расійскі рубель пры гандлі нафтай і газам. Каментары да гэтай падзеі запісаў Уладзімір Глод.
Былый старшыня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич лічыць, переход у разліках с одной моцной валюты на другую сам по себе не страшны. Уся загвастка у тым, ці будзе российский рубель моцным и стабильным, разважая профессор.
Неплохо рассчитывать и в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недрэнна разлічвацца и у российских рублях, тым больш, что мы шмат товару найперш перапрацоўчай промысловасці продаем у Россию. Ну а навошта нам грошы конвертаваць, выручым российские рубли і імі заплацім за газ. Чым дрэнна? Іншая справа за громістым дэфіцытам гандлёвага балянсу. Сёлета мы ўжо закупілі ў Расіі на 9 мільярдаў даляраў больш тавараў, чым прадалі ёй. Вось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Расія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі дык гэта дрэнна.
Потом уже платили российскими рублями 100%. Это плохо.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у размове са «Свабодай» ацаніў выдзяленне расійскага крэдыту як добрую прыкмету.
Для того, чтобы дефіцит нашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового, это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікаўлюся ў намесніка міністра, ці не патрапім мы пасля гэтага ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. У адказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Ігнатенко кіраваў аналітычным цэнтрам Менскага заводу колавых цягачоў. Ён лічыць, што апошнія расійскія захады праявы жорсткага прагматычнага падыходу да краіны СНД. И для Беларуси больше выключения у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. На первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявіў «Свабодзе» менскі эканаміст Олег Ігнатенко.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцый і капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» без бар'ераў слухайце хвілін праз 25. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму паведамленнем з Гарадзеншчыны. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. У адмове, падпісанай намеснікам старшыні райвыканкаму Віктарам Славінскім, гаворыцца, што мэта і спосаб правядзення пікетавання нібыта перавышаюць патрабаванні, выкладзеныя ў законе. З Гарадзенскай вобласці паведамляе Міхал Карневіч.
Заявку на правядзенне пікета ў Астраўцы, а таксама ў вёсках Варняны, Міхалішкі, Гервяты падавалі сябры створанага аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС Іван Крук і Мікола Ўласевіч. Мікола Ўласевіч, былы настаўнік геаграфіі, здзіўлены такім адказам з райвыканкаму і нагадвае, што будоўлю АЭС плануецца весці на тэрыторыі Нарачанска-Вілейскага запаведнага краю. Ён лічыць, што гэтае месца можа ператварыцца ў яшчэ адну чарнобыльскую дзірку на мапе Еўропы.
Безумоўна, будзе пададзена сыскавая заява ў суд астравецкі, і будзем дзейнічаць далей у накірунку, каб нам дазволілі правесці адпаведныя пікеты.
Іван Крук дадае, што будаўніцтва АЭС у постчарнобыльскай Беларусі не проста памылка, а злачынны намер, які можа прывесці да яшчэ большай бяды, чым тая, што ўжо спасцігла нашую зямлю. Ён перакананы, што ўлады баяцца, каб да людзей не даходзіла праўдзівая інфармацыя пра наступствы пабудовы АЭС і таму забараняюць інфармаваць насельніцтва.
Пока решение будет, уже поздно будет, мы хотим тоже предпринять меры. Но экологическое положение никто ничего не говорит.
Наместник керовника идеологичного отдела Островецкого райвыканкаму Александр Климченя кажа, что в районе в связи с будовництвом АЭС проводятся встречи с населением, ладятся круглые столы и шмат иншего.
А в основном люди за, потому что это будет працовное место, это будет город, это будет все.
Адмову на правядзенне пікетаў я папрасіў пракаментаваць кіраўніка абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Істоміна, юрыста па адукацыі. Вось што ён мне сказаў.
Фактично это юридичный нонс, такой отказ, потому что фактично он не заснован на законе, по-перше, по-другое, тут отказ ни от чем. Такой нормы, ось, якая прописана в этом отказе, нема у форм отказа, якие есть в законе. Оно не заснован на законе и вогуль на законодавстве Республики Беларусь.
Паведамляў Міхал Карневіч з Гародні. Сумная навіна прыйшла сёння з Менску. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец, пісьменнік, археограф Геннадзь Кісялёў. Ён пакінуў па сабе вялікую навуковую і творчую спадчыну ды славу першаадкрывальніка шмат якіх таямніцаў беларускага прыгожага пісьменства. Вінок памяці на магілу Геннадзя Кісялёва падрыхтавала Валянціна Аксак.
Імя Геннадзя Кісялёва
тривало асоціюється у свідомості наукової і творчої еліти з іменами видатних діячів білоруської історії 19-го століття. Працюючи у віленських архівах не один десяток годов, він розчитав і розшифрував невідомі рукописи Дуніна Марцинкевича, Богушевича, Вяриги Даревського, Шпілєвського. Опошній його завершеною працею стало розчитання архіву Франтішка Скарини, говорить доктор філології Міхась Тичина.
Заслуги його надзвичайні у білоруській науці, да і наоголу літератури, національної культури його місце незамінне, бо ну такого надзвичайного архівіста, шукальника – просто другого нема і чи буде.
Молодейшее покоління білоруських дослідчиків вучилося у Геннадія Кисельова наукової рупності, каже кандидат філології Язеп Янушкевич.
Той, як він легендарно, феноменально відшукав авторів наших довгий час анонімних творів. І не єдиний на виворот або Тараса Інапарнасі. Це мог проробити тільки він.
Дослідування багатої духовної спадщини білорусів зробила Геннадія Кисельова, який народився у російському городі Коломні і отримав диплом Московського історико-архівного інституту, відданим Білорусі науковцям. З 1971 року він працював у Інституті літератури Національної академії наук. Захоплення білоруською минувщиною зблизило його з многими білоруськими письменниками і найперш з Володимиром Короткевичем, який скористав у своїх романах наукові відкриття спадара Кисельова. Михась Тичина протягує.
Він такий білорус, що дай Боже бути іншим білорусом.
Розвітання з Геннадієм Кисельовим і його поховання відбудуться 17 листопада. У його засталіся жонка Яніна Михайловна, дочки Лія і Наталя і онук Ян.
Слово про світлої пам'яті Геннадія Кисельова падрыхтавала Валянціна Аксак. Сёння прыйшла яшчэ адна сумная навіна з Менску. На 86-м годзе жыцця памёр беларускі літаратар Александр Дракахруст.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А на черзе передача «Звонки на свободу». Новая хваля боротьбы с коррупцией у Беларуси, международный финансовый кризис и ягоные наступствы, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. На питание слухачов отказывают политолог Александр Класковский и экономист Леонид Злотников. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Ён прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнэсоўца кватэру коштам 75 тысяч даляраў. Каментар слухача.
Президент раскрытыкаваў сілавыя структуры за карупцыю. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств. Он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов. И все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь $75 в месяц зарабатывают, не могут заработать на отечественный велосипед. А тут $75 тысяч, и то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем, коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск.
У працях теми СМС-допіс від слухача Андруся. 13 листопада виступлення президента Білорусі не може викликати у мене усмішки. П'ярець йон уміє перед своїм електоратом. Гэтае меркаванне коментує політоляг Александр Класковський.
Перша не упершыню такі вось гучыць выступ. Мы ведаем, што і прыйшоў да ўлады цяперашні афіцыйны лідар якраз пад сцягам змагання з карупцыяй. І тое, што ён завастрае ўвагу на гэтым пытанні з аднаго боку, гэта лагічна. З іншага боку, узнікае пытанне, мусіць ужо шмат у каго з электарату, а як жа вось 14 гадоў і аказваецца, што ўсё новыя галовы ў гэтай гідры адрастаюць. Мусіць, справа не толькі ў асобных нейкіх кепскіх чыноўніках, у чалавечых загадках, а мусіць і ў заганах самой сістэмы. А вось гэтае пытанне высокае кіраўніцтва не ставіць.
Улады Беларусі рыхтуюць падвышэнне коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. З гэтай нагоды СМС-паведамленне слухача. Кошт аднаго кубаметра вады ўжо са студзеня 2008 году складае 523 рублі. 320 рублёў – тарыф 2006 году. У працяг тэмы і наступнае тэлефанаванне.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Ведь каждый день хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей добавляется цены магазина. Почему же не подумал наш Лукашенко о том, что люди инвалиды? Зарплата 178 тысяч. Разве это зарплата? И даже уже о том, что пройти медкомиссию, пройти на полеводство, чтобы пойти человеку в колхозе, надо заплатить 15 410. Это невозможно прожить человеку. Я политику понимаю только одну. Честность, справедливость, но не ложь и не клевету, и не на житься за счет государства, за счет людей.
У зв'язку з міжнародным фінансавым крызісам і ягонымі наступствамі ў Беларусі прадукцыя некаторых прадпрыемстваў краіны застаецца на складах. Выказванне слухача.
Зиновьев, я думаю, что белорусские предприятия работают на склад по вине России. Об этом надо говорить Медведеву.
Выказывание комментує економіст Леонід Злотніков.
По-перше, у Росії урад не може примусити підприємство щось ти купляти або щось ти продавати, і по якій ціні. Там це підприємство комерційне. А підприємство в умовах кризису хоче вижити і ведуть себе таким чином, щоб понизити собі кошти або понизити об'єми витворчості. Злої волі урада російського тут нема.
Перадачу «Званкі на свабоду» падыхтавала Аліна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце перадачу серыі «Экспертыза свабоды», прысвечаную чарговай хвалі антыкорупцыйнай кампаніі ў Беларусі, а таксама перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».